Ця година у нас буде гуманітарна винятково, хоча навряд чи зараз без політики можна обійтися навіть у гуманітарних питаннях, питаннях, які стосуються культури. В нашій студії вже є новий гість. Це пан Олесь Федорук, літературознавець, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Добрий вечір, пане Олесю.
Добрий вечір.
І ми сьогодні будемо говорити, або ми сьогодні говоритимемо про Пантелеймона Куліша. 200 років тому народився Пантелеймон Куліш, і саме 2019 рік є цілим роком, коли ми відзначаємо цю річницю, коли ми згадуємо Пантелеймона Куліша, коли, сподіваюся, відбуватимуться не лише в Україні, а й за її межами різні заходи, які так чи інакше присвячені цій даті і цій, безумовно, важливій, а може, не знаю, чи це буде правильно, надважливій персоні для української культури, для української літератури, для української історії, для українського книговидання, для української мови, власне, для української абетки, для української школи перекладу і так далі, і так далі, і так далі, для цієї важливість цієї персони. Можна, звісно, якби у нас це була якась конференція серед літературознавців, то можна би не говорити, хто такий Пантелеймон Куліш, бо, ну, здавалось би, це само собою зрозуміло. Якісь дуже багатьма іменами в нашій історії і культурі, які, з одного боку, здається, що стали вже частиною мас-культури, але, вочевидь, покинувши приміщення, де відбуваються конференції, можна зіткнутися з іншою реальністю. І навряд чи Пантелеймон Куліш є такою собі суперзіркою, так, в сучасній культурі, чи ні?
Ну, знаєте, про Куліша вже, я думаю, всі знають, хоча б тому, що у школах вивчають його роман «Чорна рада». Ну, і в університетах також. Так що це вже він війшов точно в канон української літератури на рівні школи вищої і середньої освіти. І про Куліша точно знають з огляду на Біблію, з те, що він є перший перекладач Біблії, і 1903 року вийшов перший повний переклад Біблії, який зробив Куліш в основному, а цю працю завершив Іван Полюй і Івана Чуйлевицький. До речі, наступного року Полюя буде теж ювілей, 175 років від дня народження. Так що це якийсь такий місток перекинутий від 200 років Куліша до Полюя, найближчого товариша Куліша насправді. І про Куліша знають з огляду на те, що він творець сучасного українського правопису абетки. І так, як ми пишемо, це значною мірою є заслуга Куліша. Тому Куліш все-таки є така знакова постать української культури. І не тільки літературознавець, він є історик дуже високого рівня, якого дуже високо ставив Михайло Грушевський. Він і видавець плідний. Його журнал «Хата» Шевченко дуже високо ставив, і «Записка Южної Росії», такий перший етнографічний збірник, який заклав основу української фольклористики. Він фольклорист, він і дуже активний громадський діяч, Кирило Мефодіївець. І Кирило-Мефодіївське братство, як воно діяло в 40-х роках, перша політична і така організація, яка ставила виразні політичні цілі, то Куліш там був один із творців того братства. Принаймні на рівні ідеології, не на рівні організації, бо його за це не засудили. Так само, як Шевченка, його засудили за твори, за те, що він, як йому інкримінували, за чрезмірну любов к родині. Це такий був вирок.
Справді, так?
Справді, це? Справді. В цей відкрито в матеріалах слідства за те, що він про Україну писав в дуже високих таких тонах і дуже високо ставив її. Оце за це його засудили. Так само, як Шевченка засудили за твори, за те, що він проти цариці Катерини, проти цариці імператриці, дружини Миколи І, там її, ну, це відомі речі, одним словом.
Про пеньок, здається, про пенька, так.
Про пенька, і, ну, і інші. Тобто за збірку три літа конфісковану. І Куліш все-таки є одним із творців модерної української нації, і про це варто говорити. Він є одним із таких інтелектуалів, на який взорувалася українська думка 19 століття, і потім інтелектуали 20 століття вели свій родовід, по суті, від Куліша. Такий як Микола Хвильовий, він навіть гасло кинув, що ми ведемо свій родовід від Куліша. Або Євген Маланюк, який теж дуже високо ставив Куліша. Або навіть Франко, який полемізував з Кулішем, але також його заслуги перед українською культурою і перед визнавав ці заслуги. Або Михайло Драгоманов, теж уявіть собі Драгоманов, такими демократичними поглядами. Частково в нього були погляди, він з Кулішем на 70-х роках і 90-х до кінця життя Драгоманова дуже близько зійшовся. В них є велике плідне листування, до речі, не опубліковане, дуже велике листування. І Драгоманов теж неймовірно потужний інтелектуал 19 століття. От вони з Кулішем знайшли спільну мову і до кінця життя підтримували ті стосунки.
Якщо звернутися до біографії Куліша, ми її не будемо переповідати, про це є багато робіт і можна прочитати в вільному доступі, але чи можна назвати його життєпис, не знаю, якимось оригінальним, як для науковця такого рівня, цікавим? Чи це було життя от такого трударя, літературного, історичного, мовознавчого, видавничого, перекладацького, будь-якого іншого, і таких, тобто історії для фільму голівудського, так і з закрученим сюжетом не можна з нього вигадати. Чи можна таки?
Ну, в нього було справді життя трударя. Він, якщо більшу частину свого життя він провів за письмовим столом, я впевнений в тому. Але поза тим його життя, і не було його авантюрне життя, як Михайла Чайковського, наприклад, от польського такого письменника. Але його життя було неймовірно цікаве в тому плані, і досліджувати це життя цікаво. Біографія Куліша досліджуєш, то ти досліджуєш, по суті, 19 століття все. Епоху 19 століття крізь призму біографії Куліша. Бо Куліш спілкувався, по суті, з усіма визначними постатями 19 століття, починаючи від Шевченка, близьким другом Шевченка. Він був близьким другом Костомарова. Кого не згадай, в 19 столітті немає постаті, з яким, по суті, не мав стосунки Куліш в той чи той спосіб. І чи Східну Україну, чи Галицьку Україну. А тепер візьміть ширше середовище – польське і російське. Наприклад, ректор Петербурзького університету і академік Петербурзької академії наук Плетньов, його покровитель в Петербурзі. Або Михайло Погодін, з яким він спілкувався як з редактором «Москвитянина». Або Аксакова, родина Аксакових, і багато-багато. Або польське середовище, наприклад, той же ж і Крашевський, або Міхал Грабовський, його теж близький товариш, між іншим. Так що це є велике, дуже цікава тема, і досліджувати біографію Куліша, це, я повторюся, це є дивитися на все 19 століття під оглядом. І він, між іншим, з усіма своїми приятелями і знайомими він спілкувався, знаходив спільну мову. І це є, я видавав листування і далі працюю над цим. Це ще один такий цікавий дуже сюжет. І це листування, воно дуже багатогранне. Це, знаєте, є такий вислів шекспірівське сміття. Ти бачиш все 19 століття від дрібниць, від найменших дрібниць побуту до серйозних ідей. які обговорюються в цьому листуванні. Наприклад, листи до панночок різних Кулішевих. Там такий, знаєте, фемінізм, що ого. Там можна знайти дуже багато для сучасних ідей, які тепер культивуються в світі.
Так, власне, ваша дисертація кандидатська, вона присвячена Кулішеві була, так?
Куліш і Галичина, і це мене втягнуло.
А він справив вплив на Галичину?
Ну, він був перший, який прийшов в Галичину, після нього прийшов Драгоманов, після Драгоманова прийшов Грушевський, тобто це такі постаті, які зі Східної України прийшли в Галичину і впроваджували там нову парадигму, таку якісну парадигму розвитку української культури. І Куліш був перший в 60-х роках, він як наступник Шевченка, він неймовірний мав великий вплив. Він, по суті, він був патріархом, і на нього оця молода еліта народовська, яка тільки утворювалися, які почали видавати свої журнали «Мета», «Вечорниці», потім «Правда», вони, по суті, молилися на Куліша. Куліш один час навіть був редактором «Правди», часопису «Правди». Він, правда, шифрувався, це, ніде це не було зазначено, але він де-факто був першим редактором і співпрацював з Наталем Вахняниним, який був номінальним редактором, і фінансував «Правду», між іншим. Довгий час, півроку як мінімум. Правда, він з усіма потім і ними пересварився і розійшовся. Але все-таки оцей вплив 60-х років, який протягнувся і далі, бо він ще з Олександром Барвінським і з Володимиром Барвінським спілкувався в 70-ті роки, він був дуже плідний. І пізніше Куліш в 82-му році переселився взагалі в Галичину, у Львів, і жив там понад рік. У Львові він відмовився від російського громадянства, мав дуже великі плани видавничі, спілкувався з Іваном Полюєм, про якого я говорив на початку, і, по суті, той час він вже себе так мислив людиною вільною. Він, якщо раніше він шифрувався під псевдонімами, під різними, він друкував анонімно, то вже в той час... Ну, йому залишилося жити 15 років, він вже йшов, так би мовити, ва-банк. Відкрито друкував антиросійські речі. Те, що йому не можна було надрукувати в Росії, він це робив в Австро-Угорщині і в Женеві за допомогою Павлика і Драгоманова.
Чи можемо ми простежити еволюцію Пантелеймона Куліша, якщо йдеться про... А, власне, можна це називати про українське питання в 19 столітті? Звісно, що тут без апеляції чи без екскурсу там на 100 років раніше, ну, важко зрозуміти реалії 19 століття, але так і з часу руйнування, знищення Гетьманщини, так, і козацтва, вже це 70-ті роки 18 століття, і всіх тих процесів, які зрештою відбулися протягом 18 століття, страшних процесів для України, 19 століття зрозуміти важко. Тобто воно може сприйматися лише як століття, ну, в літературі плачів, недолі важкої і так далі, і так далі, і так далі. І, власне, ця інтелектуальна складова, вона десь відходить на другий, а то й на третій план. Ну, були якісь там дядьки, і щось писали, там, от, садки і так далі. І, власне, оця складова інтелектуальна, вочевидь, була набагато важливішою, бо вона створила фундамент для того, що відбулося вже в 20 столітті, на початку, я маю на увазі, період Української революції. Чи можна говорити про еволюцію в українському питанні Пантелеймона Куліша? Тому що ви вже казали про Петербург, про Москву, так, і про всю цю історію, пов'язану з російським культурним полем. А як почало з'являтися в творах, в діях, у вчинках Куліша оце українське поле? Чи він його сам і формував, це українське поле?
Ну, це у вас таке запитання масштабне, що навіть не знаєш, за кого.
Ну, от, наприклад, я маю на увазі, ми можемо казати, там Квітка Основ'яненко писав російською мовою, але лишився в історії для нас як український письменник, так, завдяки тим творам, які він написав українською.
Я почну з того, що 19 століття – це такий, так званий, я би сказав, золотий вік української культури і золотий вік модерної української нації, бо там, по суті, ми починаємо звідти себе, свій родовік ми тянемо, нова українська література від Котляревського, і ми пишемо, говоримо, і ми є такі, як нас створив 19 вік. І постаті такі, як Шевченко я вже не говорю, Костомаров і Куліш я ж зараз не говорю, але Драгоманов, Франко, Леся Українка, будь-хто, це як українська класична література і культура, це бере свій родовід від 19 століття. І далі вже вся ця парадигма 20 століття, вся модерна культура, це є, треба знати свої витоки. Витоки в тому 19 столітті. Я вже не кажу про глибші роки, глибші віки. Друге, те, що основне ваше питання стосовно Куліша, про його еволюцію. Він, безумовно, еволюціонував. І він сам якось писав в листі до Барвінського, що коли я, знаєте, як апостол Павло, коли я був дитиною, я мислив як дитина мислив, коли я став мужем, я мислю як муж. І що це він, апостол Павло так про себе казав, і Куліш так себе про себе говорив. І друга його фраза, що лише дурень не змінює своїх думок. Тобто, в принципі, це еволюція людини, це є нормальне явище. Куліш в основному змінювався. Він або був козакофілом, або був козакофобом, якщо говорити так вульгарно трошки. Але він не змінювався в одному. Він українське слово, українську культуру він завжди ставив на перше місце. І розвиток української нації він не бачив інакше, ніж в парадигмі українського слова і української культури. Тому в цьому він був надзвичайно послідовний, що в 40-х, що в 90-х роках наприкінці свого життя. І тому він почав перекладати Біблію, щоб українське слово поставити на відповідний йому рівень, на найвищий щабель. Бо він вважав, що якщо нація не має Шекспіра, умовно кажучи, і якщо немає Біблії української мови, то це не є нація, це є просто етнографічний матеріал. Уявіть собі, що він в 40-х роках, коли ще українською мало хто говорив, окремі тільки люди із інтелігенції, він писав до Костомарова, що це 46-й рік, це є доба Кирило-Мефодіївського братства. І Костомаров тоді був дещо такий захоплений таким пан, як то зараз кажуть,
панславізмом.
Не так панславізмом, як такою інтеграційними такими чинниками. Все російська мова, вона домінувала скрізь, і Росія, вона російська культура, все-таки це була ніби як зараз англійська. Це була мова цивілізації, так би мовити. І ясна річ, що в той час будувати українську наукову термінологію чи українську мову, перший історичний роман писати чи щось таке, виходити і творити високу культуру українську було надзвичайно складно, треба було мати неабиякий інтелект. І в той час Куліш писав Костомарову, що втрата нашої мови і звичаю – це є найгірше, що може тільки трапитись. Він це писав російською в листі до Костомарова. І потім дуже активно відстоював українську, саме українську культуру і мову. І оце творення граматики, творення правопису, і пізніше дуже велика видавнича діяльність на початку, в кінці 50-х, на початку 60-х років. Він, по суті, відкрив Марка Овчка і Нечуя Левицького як письменників, і видавав їх твори, і видавав Квітку Основ'яненка, щоб закласти оту новий канон, нову парадигму української культури. Це була праця на, так би мовити, на знос і для ствердження українського слова, власне. Тому, коли ми оце тільки що розмовляли про те, що прийнятий новий закон український про мову.
Вже набув чинності.
Та, набув чинності, і цей закон без Куліша, він був би немислимий, він був би геть інакший.
Олесь Федорук у нашій студії, літературознавець, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, кулішознавець і шевченкознавець. І, до речі, що слід також зауважити, ви член редакційної колегії, відповідальний секретар повного зібрання творів Куліша. Як ситуація із повним виданням творів? Це інститут критики, інститут літератури, і це, здається, історія триває з 2005 року.
Так, це дуже амбітний проєкт, і це є багато томів. Він проєкт передусім науковий, бо це є в процесі видавання текстів, вони і досліджуються, і роблять це фахівці з усієї України і за кордону. І вийшло 3 томи, зараз на підході ще 2, і, зокрема, переклади Шекспіра. Цей проєкт обіймає всю творчу спадщину Куліша, 35 томів нараховує, насправді їх буде більше. Дуже велика праця і коментаторська, і дослідницька. Доводиться працювати в архівах України, Росії, і твори Куліша зберігаються, рукописи і за кордоном, навіть в Америці. Вони розкидані буквально по всьому світу. Так що це справді один із таких проєктів, які я вважаю, ставлять нашу науку на такий на європейський рівень. Бо той колектив, який зібрався довкола цього проєкту, це є хороші фахівці. Я можу це із певністю ствердити.
Очевидно, що ми не встигнемо і будь-який з напрямків діяльності Пантелеймона Куліша заслуговує окремих багатьох програм, а не однієї. Але сьогодні у нас завдання стоїть згадати про ці принаймні основні напрямки, в яких працював Пантелеймон Куліш, і спробуємо це зробити в такий доступний популярний спосіб. У школі, принаймні, мені розповідали те, про що ви вже згадали, як автор першого історичного роману. Давайте, може, і з цього і почнемо. Так, «Чорна рада», Пантелеймон Куліш, як автор першого історичного роману.
Ну, справді, він почав він писати в добу кирило-мефодіївців. В 46-му році був готовий написаний український текст, але мало хто знає, що спершу він написав російською мовою. І цей український текст, він був, по суті, частково перекладений, але така потужна переробка. Тобто це була інтерпретація російського тексту. І потім після арешту і після заборони друкуватися Куліш не мав змоги видати 10 років. Через 10
йому
років...
особисто заборонили це? Чи це йому... після, ви маєте на увазі, після указів емських і волоських?
Ні,
це раніше.
Це був 46-47 рік. І він його заслали в Тулу на 3 роки із забороною друкуватися без попереднього подання його творів до 3-го відділу. Він не мав права друкуватися на загальних цензурних підставах. Тобто, на його твори особливу увагу звертали. Тобто, там не було жодних шансів надрукувати «Чорну раду». Він її надрукував тільки після того, як отримав... Після, як помер Микола І, прийшов на престол Олександр ІІ, як війнуло ліберальним таким повітрям в Росії, і з нього зняли оті цензурні обмеження, і в 57-му році відразу наступного року після того він надрукував, і йому вдалося на цій хвилі це зробити, по суті, з мінімальними цензурними втручаннями. Тобто він, ясна річ, причесав твір, вдався до самоцензури, і я про це вже писав і не раз говорив, але по суті ті ідеї, які він хотів закласти в роман, йому це вдалося зробити. Бо, ну, знаєте, в 19 столітті панувала цензура, і не кожному далеко це вдавалося. Часом виходили тексти такі змінені, що автор їх не впізнавав.
Це ключовий твір для української літератури?
Один із ключових. Один із ключових. Він, до речі, неймовірно тепер актуальний у зв'язку з подіями, коли багато дуже обіцяють, а насправді політики, коли обіцяють, а насправді це все є тільки спосіб, щоб прийти до влади. І коли народ не вміє це все оцінити, і не по ділах, а по словах оцінює політиків. Так оцей Брюховець прийшов на хвилі того популізму до влади. Як виявилося, потім в тому ж романі Куліш це дуже добре прописує, що відразу, як тільки Брюховецький прийшов до влади, весь його популізм вивітрився, і він почав гнути свою лінію так, як йому хотілося. І народ, кажучи словами Куліша, пошили в дурні. І цей твір в цьому плані, він є державницьким, я вважаю. І симпатії Куліша як автора на боці і Шрамка, і Сумка, тобто на боці тих персонажів, героїв роману, які є державники. Він Брюховецького і все його середовище він малює в таких антипатичних тонах і в таких гротескно навіть, я би сказав, в цьому плані Куліш, бо цей роман є якоюсь мірою пророчий. І для того часу він був, знаєте, він не настільки був популярний, як твори Марка Очка, це треба визнати. Але його той же ж Іван Франко вважав найкращим українським романом. Історичним романом. Mm. Це написати історичний роман, коли панувала мова Котляревського і побутова мова Квітки, це було досить складно. Куліш сам казав, що йому він писав так, як говорили би гетьмани, якби вони жили. Тобто мовою вищого світу. Бо такої мови ще не існувало, по суті. І Куліш був її творцем.
От і тут ми переходимо до ще одного пункту, це абетка і, власне, українська мова і Куліш. Чи можна стверджувати, здогадуватися, як з'явилася ця ідея загалом і з тим, аби витворити? Тобто з'явилася ідея написати роман і з'явилась потреба в інструментарії, так?
Безумовно, бо йому він не міг... Коли він, до речі, створив багато рукописів, і кожен рукопис він власноруч переписував. Він 5 рукописів перед тим, як опублікувати роман, різні редакції, і він переписував чорновий на біло, потім той на біловий текст креслив, знову переписував, креслив, знову переписував, і так 5 разів. І кожен раз, коли він переписував, він думав, як писати, і в який спосіб це
графічно передавати.
І його перші проби, взагалі в 40-х роках, він дотримувався правопису Михайла Максимовича. Це такі ОС ПРками, коли голосні секундарні, які походять mm-hmm. від давніх О, Є, Ять, передавалися. Відповідно, там О є з дашками, з ПРками, а Ять так і залишалося. І в основу цього пропису була етимологічний принцип покладений. Квітка Основ'яненко і Котляревський писали яришкою. І Куліш потім теж якийсь час користувався яришкою. Коли літери українські передавалися графічно російськими літерами. І потім Емський указ, він закріплював цю яришку, він не дозволяв повертатися до Кулішівки. Коли і російське, там чи і широке, і передавалося і з крапкою. Або, ну, так, як ми зараз тепер пишемо. Отже, Куліш в процесі роботи над романом, а потім в нього другий був проєкт, який теж в 56-57 році він реалізовував, це «Записки Южної Русі», двохтомне видання, де теж українська мова була, фольклорні тексти, і він мусив це якимось чином передати. І, отже, він це не винайшов, бо і попередники і вдавалися до таких до такого правопису, і Павловський, і частково Маркіян Шашкевич. Але Куліш його систематизував, вдосконалив, систематизував і, відверто кажучи, розпропагував. Бо потім він набув друкарню, на сучасну друкарню, і одна за одною видавав такі знакові для того часу книжки, як двохтомник «Квітки Основ'яненка».
Тут ми переходимо до третього пункту. Пантелеймон Куліш – видавець.
І, власне, він, придбавши друкарню, завів її в Петербурзі і впродовж 5-6 років видав неймовірну кількість українських книжок. Перший петербурзький журнал «Основа» там виходив. Він там видав і «Кобзар» Шевченка, який теж був Кулішівкою. «Альманах Хата», дотомник народних оповідань Марка Овчка. Ну і свої твори, звичайно, теж видавав там. Так що Куліш, як видавець, він був дуже підприємливий чоловік. Зумів це поставити і знайшов дуже такого відданого помічника Данила Семеновича Каменецького, зумів його загітувати, він приїхав з Києва до Петербурга і був завідувачем цієї друкарні. Потім вони видавали ті метелики, славнозвісні, такі брошурки, які дуже багато зробили корисної справи просвітної. В той час була, знаєте, на хвилі недільні школи. І оцей Валуївський циркуляр 63-го року, він був спрямований на обмеження народної просвіти, бо тоді справді був великий бум. У великих містах, таких як Київ, Полтава, Чернігів, Одеса, ці дуже цей просвітній рух, він набував широкого такого. Люди, недільні школи безкоштовно навчали дітей, ремісників. Тобто це було закладено ще у програмі Кирило Мефодіївців. І потім Куліш і Білозерський, який редагував «Основу», це теж Кирило Мефодіївець. Потім Костомаров, який в той час вже набув такої слави, як потужний історик, який історію розглядав в ключі демократичного розвитку. Тобто не як монархічний, як монархічний, як рух народних мас, те, що потім в історіографії утвердилося, це було такий одним із перших. Це заслуга Костомарова.
Куліш – перекладач. Можливо, це не найбільш відомий бік так, його діяльності або його іпостась. Як перекладач Куліш?
Він, я, мабуть, не відкрию, нічого, не скажу нічого нового, якщо скажу, що Куліш заклав основи, тобто перекладацької справи. Він перекладознавці ведуть свою діяльність і свої студії від Куліша. По суті, Куліш, почавши роботу над перекладами Шекспіра, він її робив систематично і тривалий час від середини 70-х до середини 80-х. І переклав за цей час 13 п'єс. Хотів, його проєкт було 24 п'єси Шекспіра. І планував видавати том за томом, але в Російській імперії після Емського указу це було абсолютно неможливо, бо Емський указ забороняв перекладну літературу і літературу Кулішівкою. Куліш не йшов на компроміс тут. На жоден компроміс він не йшов. Він міг собі дозволити компроміси в 50-х роках, в 60-х, а вже на схилку літ він був неймовірно жорсткий в цих питаннях. Це показує, як він йшов проти громадянства в засадничих таких питаннях, як козакофільство або його критичні сприйняття наприклад, того ж Антоновича, або ну, і випади проти Шевченка були теж, які, за які він потім каявся. І це свідчить про те, що Куліш все-таки ну, був такий дуже твердого характеру, як він казав про себе. І вчора Куліш, і сьогодні Куліш. І в засадничих питаннях не йшов на компроміси. Куліш в 90-ті роки – це є переклад над Біблією. День у день він працював над перекладами, над старим заповітом, над новим заповітом. Він цю роботу почав ще в 60-х, але наприкінці життя переосмислив її. Він студіював джерела дуже, дуже
ретельно. Це наступний пункт – Куліш – перекладач Біблії.
Дуже ретельно вивчав біблієстів, бо перекладати Біблію це було на той час, треба було, знаєте, були різні Біблії, і Біблія одна відрізнялася від іншого саме через трактування, як то чи то поняття трактувалося. Скажімо, кальвіністи по одному, там англіканська по іншому. І Куліш вивчав біблістів. Він замовляв в Петербурзі і просив Драгоманова висилати йому дуже дорогі книжки і Біблії, і трактування Біблії. І потім уявіть собі, що в кінці життя в холодній хаті, на хуторі, бідуючи, часто густо бідуючи, і він і помер так бідуючи. Він сидів взимку чи влітку і перекладав, і писав, і переписував не один раз, і так і не завершив. Ну, перестудився на запалення легенів, і в лютому місяці його не стало, 97-го року. За перекладом Біблії, це дуже драматично описано, і є вірш Зерова про те, як в повітрі пише ще його рука Куліша. Він справді так і просив Ганну Барвінок подати йому дошку, на якій він писав. Вона була дуже важка, і він так зробив якийсь, як актор на сцені, пару таких щось хотів написати, і так потім його впала рука, і він його не стало. Це було за роботою Біблії.
Куліш і оточення. От ви вже сказали про його такий твердий, так, непоступливий характер, і про випади, так, або, ну, конфлікти, я не знаю, чи можна це назвати, так, із оточенням. Теж, яке належить до цього українського світу 19 століття, яке теж було різним, яке, можливо, коливалося ідеологічно, і, вочевидь, ще не мало там на середину, а навіть і на кінець 19 століття чітко сформованої візії того, що має бути, тобто в яких умовах реалізовувати ті ідеї, ті напрацювання, які вже в них частково були, або які ще малися на увазі. Тобто, навряд чи, коли ми говоримо про Куліша, чи про Шевченка, і загалом про цю когорту там найвідоміших постатей 19 століття, ми, ну, навряд чи коректно буде говорити, що вони візію цю мали в кордонах теперішньої України, і саме в такому контексті. Так, були дискусії щодо федерації, і ці дискусії не зникли навіть 17-21 років. Ми пам'ятаємо цю історію з універсалами, як це крок за кроком важко йшло, і там нарешті четвертий універсал остаточно вирішив принаймні цю інтелектуальну та і ментальну проблему. От Куліш і українська справа в цьому контексті, як Куліш як громадський діяч, так, Куліш, і не знаю, чи можна його, навряд чи можна назвати його політиком, політичною діяльністю він не займався як такою, так, відкритою. Тобто він не був там послом чи при уряді московському і так далі. Хоча тогочасна еліта була, та навіть і проукраїнська в тому числі, бо були пов'язані з двором петербурзьким. Куліш і українська справа от в цьому контексті. Чи можна простежити з його щоденників, листів, от його якусь візію майбутнього? для чого він це робив? Вочевидь, з талантом таким і підприємливим у тому контексті, в тому числі, він міг собі заслужити набагато більшої слави, прислуговуючи Російській імперії, а не на той час такій досить абстрактній українській справі.
Ну, знаєте, на могилі Куліша, коли її завдяки Івану Степановичу Плющу поставили пам'ятник там, і Куліш, Ганна Барвінок і Василь Білозерський, брат Ганни Барвінок, дружини Куліша там поховані, яка там фраза написана на цій могилі? Цитата із листа Куліша російською мовою, але перекладена українською. І цитата така: «Зовсім інша була б річ, якби ми єдиними устами і єдиним серцем трудились над пробудженням суспільно-національної свідомості в Україні». І, знаєте, я можу багато таких цитат такого роду навести. Або, знов-таки, в листі до одної панночки він пише таке, Ганни фон Рельте: «Кращого від українців в ідеї нема нічого, але небагато в нас людей гідних, решта – дурноляпи, можливо, більш шкідливі, ніж користі для розповсюдження в суспільстві рятівної для майбутнього української ідеї». І так про українську ідею він пише, починаючи від 40-х років. Костомарову каже: «Нащо ви кажете, що ви не українець? Що тільки із-за гуманічної ідеї крутитесь між нами? Ми даємо вам право громадянства. Притому мама ваша українка. Я не можу вас так любити, як люблю, коли вважаю українцем». Можна ли, це російською мовою лист взагалі, можна ли так отвергати столь драгоценне для нас ім'я? І таких цитат в нього на протязі життя, можна говорити і говорити про це. Справді, Куліш, він не був, звичайно, жодним політиком, але громадським діячем. На піку його діяльності в 40-ві, 50-ті, 60-ті роки він був дуже потужним. В 70-ті, 80-ті, 90-ті роки він став більш контроверсійним. Він побачив, що оцей міф козацько-гайдамацької України, він може завести не туди, де хочеться. Де, в принципі, коли оця ідея Чорної Ради, він вже потім закладені в цій раді, Чорній Раді, ці якоюсь мірою ідеї, критика цієї гайдамацької України, коли народ іде проти правителя і відбувається така революція, як це ми бачили в 17-му році. І потім оці громадянські війни. І Куліш це якось пророче зумів побачити і намагався утвердити в той час, водночас із тим, коли існував козацько-гайдамацький міф, міф старої України, княжої України. І, власне, коли він перекладав і Біблію, і Шекспіра, він навіть творив нову мову, мову княжої України. Він вертався до часів Київської Русі і навіть десь так і писав, що наша мова загартована в устах Олега, Святослава, ще коли Москва і не наклюнулася, як він писав. Тобто його візія України була набагато ширша, і, звичайно, в той час її ще не могли зрозуміти громадяни. Громадянське суспільство українське не дозріло до того. Значною мірою воно і тепер ще не дозріло, на жаль, як бачимо. Так що от така історія. І Куліш, як громадянський діяч, ми говоримо про нього як громадянського діяча, хоча от 70-ті, 80-ті, 90-ті роки – це вже був інший Куліш. Він відійшов від оригінальної творчості, по суті. Він почав перекладати Шекспіра і Біблію, бо вважав, що цієї праці він набагато більше прислужиться українській культурі.
Олесь Федорук – кулішознавець, кандидат філологічних наук, літературознавець і старший науковий співробітник відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, був вже, я кажу, був гостем нашої студії, тому що наша година збігла дуже швидко. Дякую вам.